Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Народнаму паэту Рыгору Барадуліну спаўняецца 75 гадоў. Свой юбілей ён сустракае ў шпіталі. Лідар руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч і лідар неафіцыйнага саюзу палякаў Анжаліка Борыс сустрэліся ў Брусэлі з прадстаўнікамі Еўрапарламенту. 25 лютага дэлегацыя еўрадэпутатаў накіроўваецца ў Менск.
Гэтая тэма адразу пасля выпуску навінаў. У Менску 20 гадзіна са студыі навінаў вас вітае Алена Ціхановіч. Сёння ў свеце. Міністэрства замежных спраў Расіі заявіла, што Масква не падтрымае ўвядзенне санкцыяў супраць Ірану, калі яны прывядуць да ізаляцыі гэтай краіны. Міністр Сергей Лаўроў таксама заявіў, што Расія будзе працягваць выконваць кантракт з Іранам на пастаўку зенітна-ракетных комплексаў, але папярэдне неабходна ўрэгуляваць шэраг пытанняў. Лаўроў сказаў, што згодна з міжнароднымі абавязацельствамі Расія ніколі не пойдзе на нейкі крок, які павядзе да дэстабілізацыі ў пэўных рэгіёнах. У Грэцыі сёння праходзіць нацыянальная забастоўка супраць антыкрызісных мераў ураду. Масавыя дэманстрацыі прайшлі ў Афінах і іншых гарадах. У сталіцы ў адказ на закіданне камянямі паліцыя ўжыла слезацечны газ. Урад апраўдвае ўвядзенне жорсткіх мераў, такіх як павелічэнне падаткаў ці пенсійнага ўзросту, вялікім дэфіцытам бюджэту. Фінансавыя праблемы Грэцыі ўжо адбіліся і на аслабленні агульнай еўрапейскай валюты – еўра. Пасля 85 дзён галадоўкі пратэсту памёр кубінскі палітвязень Арланда Сапата Тамая. Яму было 42 гады, у турме ён знаходзіўся ад 2003 году. Быў асуджаны на 25 гадоў зняволення за парушэнне грамадскага парадку і змаганне з камуністычным рэжымам. Amnesty International прызнала Сапату адным з кубінскіх вязняў сумлення. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін сёння ўхваліў рашэнне пра будаўніцтва новай расійскай атамнай станцыі ў Калінінградскай вобласці. Паводле кіраўніка Росатама Сергія Новікава, першы камень будзе пакладзены заўтра. Першы блок атамнай станцыі плануецца запусціць у 2016 годзе, а другі ў 2018. Месца будаўніцтва знаходзіцца за 20 кіламетраў ад літоўскай мяжы. Канстытуцыйны суд Польшчы вярнуў апошняму камуністычнаму прэзідэнту краіны Войцеху Ярузельскаму высокую пенсію. У выніку абскарджання нядаўна прынятага закону свае пенсіі таксама вярнулі ўсе сябры былой ваеннай рады нацыянальнага выратавання. Такім чынам пенсія Ярузельскага складзе цяпер каля 8,5 тысяч злотых або 3 тысячы даляраў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны.